Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 11-dir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Səddam rejiminin iki yüksək vəzifəli rəsmisi edam olundu. İraqa əlavə qoşunlar gəlməyə başlayıb. Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Azərbaycanda quş qripi yoxdur. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin keçirdiyi monitoring bunu göstərir. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq hökuməti jurnalistlərə Səddam Hüseynin yaxın tərəfdaşlarının edamının video yazısını nümayiş etdirib. Səddamın ögey qardaşı və Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Bərzan İbrahim Əl-Tikriti və İraq İnqilab Məhkəməsinin keçmiş sədri Avad Əlbandar bugün səhər edam ediliblər. Onlar Səddamla bir yerdə 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlində təqsirli bilinmişdilər. Hökumət sözçüsü Əli Əldabbaq deyib ki, edam zamanı bütün qanun və qaydalara riayət edilib. Amma Əl-Tikriti asılanda onun başı bədənindən ayrılıb.
Edam proseduru pozulmayıb. Edam olunanların ünvanına heç bir çobudluq və təhqirlər səslənməyib. Bu çox nadir bir haldır ki, edam zamanı Bərzanın başı bədənindən ayrılıb.
Edam olunan Səddamın tərəfdaşları onun anadan olduğu Tikrit şəhərinin ətrafındakı Avya kəndində Səddam Hüseynin yanında dəfn olunublar. Səddam Hüseyn iki həftə əvvəl edam edilmişdi. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Səddam Hüseynin tərəfdaşlarının edamını pisləyib. O deyib ki, insanın başqasının həyatına son qoymaq ixtiyarı yoxdur. Amnesty International təşkilatı edamı kobud və qəddar bir akt adlandırıb. İraqdakı sünnilərin müsəlman alimlərinin assosiasiyasının üzvləri deyiblər ki, bu edam siyasi motivli bir qisas aktıdır. Nəcəf şəhərində isə yüzlərlə şiə müsəlmanı edam xəbərini sevinclə qarşılayaraq küçələrə çıxmışdılar. Amerikanın Bağdaddakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, bu edam tamamilə İraqın daxili işidir. Amerikanın İraqdakı komandanı İraqa ilk əlavə qoşunların gəldiyini elan edib. Bu təhlükəsizlik əməliyyatlarının gücləndirilməsi üzrə Prezident Bush'un planının tərkib hissəsidir. General George Casey neçə nəfər qoşunun gəldiyini deməyib. İraqa 21 min yarımdan çox əlavə qoşun gətirilməlidir. Onun sözlərinə görə, İraqda təhlükəsizliyin dərhal yaxşılaşması gözlənilmir. Amma onun fikrincə yay və payız ayları ərzində İraqda vəziyyət yaxşılaşacaq. Bugün Rusiyada yeni miqrasiya qanunları qüvvəyə minib. Bu qanunlar Rusiya ilə viza rejimi olmayan keçmiş Sovet ölkələrinin vətəndaşları üçün miqrasiya prosedurlarını asanlaşdırır. Yeni qanuna görə həmin ölkələrdən gələn miqrantlar 10 gün ərzində iş icazəsi ala bilərlər. Yeni qanun vericilik miqrantların qeydiyyat prosesini də yüngülləşdirir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Susmayıq.bir saytının təsisçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev bugün axşam həbsdən azad edilib. Cənab Hacıyev deyib ki, onun azad edilməsi Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi sayəsində mümkün olub. Bəxtiyar Hacıyev yanvarın 13-də həbs olunmuşdu. Dünən Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə o polisə tabi olmamaq ittihamı ilə 12 sutka həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Hacıyev saxlanması və azad edilməsinin səbəbləri barədə hələlik heç bir şey deyə bilməyəcəyini söyləyib. Yaxın bir neçə gün ərzində Şahdəniz yatağının hasilat və ixrac sistemi artıq normal istismar əməliyyatı ilə işləyəcək. BP Azərbaycan şirkətinin mətbuat meneceri Tamam Bayatlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, Şahdəniz yatağında yaranmış texniki problemlər artıq aradan qaldırılıb və dünən axşam qazın hasilatı bərpa olunub. Quş qripi ilə bağlı aparılan monitoring Azərbaycanda bu xəstəliyin olmadığını təsdiqləyib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin bugün yaydığı məlumata görə ötən ilin sonundan başlayan monitoring başa çatıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin yaydığı başqa bir məlumatda isə deyilir ki, Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində bir neçə ev quşu ölüb. Ölmüş quşların nümunələri laboratoriyaya aparılıb və müayinə başa çatandan sonra bunun nəticəsi barədə açıqlama veriləcək. Son xəbərlər bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə daha ətraflı nələri işləyəcəyik? Susmayak.biz saytının yaradıcısını nəyə görə həbs olunduğuna məhkəmə hakimi aydınlıq gətirmədi.
Səhər 9-dan biz bugün işləməyik. Ancaq informasiya vermiş.
Çörəyin qiyməti qalxmayıb, bəs çəkisi yerindədirmi?
Yəni azaltmışsınız.
Bəli, müəyyən qədər, elə yox.
Nə qədər məsələn?
Xırda, 20 qram, 10 qram, 15 qram, 25 qram.
Rusiya yeni immiqrasiya qanununun tətbiqinə başlayır. Bunun təsiri Azərbaycana çatıbmı?
Bunu həyata keçirmək üçün əvvələ miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan təşkilatın Dövlət Miqrasiya Komitəsinin buna fiziki imkanı yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı Məhkəməsi gənclər fəalı Bəxtiyar Hacıyevə 12 sutqalıq həbs cəzası kəsib. Əvvəllər təhsildə rüşvətə yox deyək adlı dinc etiraz aksiyasının təşkilatçısı olmuş Hacıyev, ötən həftə qiymətlərin qalxmasına etiraz olaraq prezidentə müraciət üçün imzalar toplayırdı. Onun bu məqsədlə açdığı susmayak.biz adlı internet saytına Azərbaycandan giriş bağlanmışdı. Bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Nərmanov rayon məhkəməsinin hakimindən Hacıyevin niyə tutulmasının səbəbini soruşub, cavab alınmayıb. Müxbirimiz Ülkər Akif qızını eşitək. Ülkər, Bəxtiyar Hacıyev polisə müqavimətdə günahlandırılır. Bəs polisin onunla nə işi vardı sualına cavab tapılıbmı?
Yanvarın 13-ü axşam saatlarında susmayaq.biz saytının təsisçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs olunub. Ertəsi gün, yanvarın 14-ündə isə o Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə 12 günlük inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Saxlandığı Nərimanov rayon polis bölməsindən onun inzibati xətalar məcəlləsinin 310.1 maddəsi ilə, yəni polisə tabi olmadığına görə həbs olunduğunu dedilər. Bəxtiyar Hacıyevin harada və hansı polisə müqavimət göstərməsi barədə suala cavab vermək imtina edən Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi Mehbarə Əhmədova qərarın siyasi motiv daşımadığını deməklə kifayətləndi.
Səhər 9-dan biz bugün işləməmişik. Ancaq informasiya vermiş.
Yanvarın 15-də yaradılan Bəxtiyar Hacıyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvü Ramin Hacılı isə iddia edir ki, Bəxtiyar Hacıyevin həbsinə səbəb təsisçilərindən biri olduğu susmayaq.biz saytıdır. Bu sayt Tarif Şurasının Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması barədə yanvarın 8-də verdiyi qərara etiraz olaraq imza toplama kampaniyasına başlamışdı. Amma bir gün sonra yanvarın 9-da Hollandiyadan idarə olunan bu sayta Azərbaycandan giriş bağlandı. Ramin Hacılı deyir ki, hətta sayt bağlanandan sonra da Bəxtiyara naməlum zənglər edilərək həbs edəcəkləri ilə hədə qorxu gəlirdilər.
Bəxtiyarın özünün əvvəldə, yəni bizlə olan telefon danışıqlarından belə aydın olur ki, onun yaratmış olduğu sayt və aparmış olduğu qiymətlərin artımına qarşı təbliğata görə ona müxtəlif mənəvi təzyiqlər var idi. Özü də bunu dəfələrlə demişdi, maillər yazmışdı və saytın dağıdılmasından əlavə həm də ona zənglər var idi müxtəlif ki, bu kimi addımları atmasın. Valideynlərinə belə bu haqda xəbərdarlıq edilmişdi ki, o həbsə ediləcək və s.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bu deyilənlərlə razılaşmır. Bəxtiyar Hacıyevin hansı şəraitdə və harada polisə müqavimət göstərməsi sualıma nazirliyin əməkdaşı da cavab verə bilmədi. Amma həbsin saytla heç bir əlaqəli olmadığını dedi.
Polis hər bir əməkdaşından maraqlanır və istədiyi vaxtı hər hansı əməkdaşından sənəd tələb eləyə bilər, özünü təqdim etməsini tələb eləyə bilər.
Bəs Ehsan bəyəm, qarşı tərəf iddia edir ki, bu susmayaq biz saytına görədir.
Xeyr, yəni burada heç bir saytdan, heç bir belə mətbuat var. Heç bir əlaqəsi yox.
Nərimanov rayon polis idarəsindən dedilər ki, Bəxtiyar Hacıyev dövlət tərəfindən təyin olunan vəkili vasitəsilə apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Vəkilin kimliyi və apellyasiya məhkəməsinin nə vaxta təyin olunduğu barədə məlumatı isə nə məhkəmə, nə də nazirlikdən almaq mümkün olmadı. Gənclər və Turizm Nazirliyindən bildirdilər ki, Bəxtiyar Hacıyevin həbsi məsələsi sözü gedən nazirliyin də diqqət mərkəzindədir və nazirlik onun istedadlı və beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi olduğunu nəzərə alaraq azadlığa buraxılması üçün əlindən gələn edir. Bəxtiyar Hacıyev bu kampaniyadan əvvəldə təhsildə rüşvətə yox deyək hərəkatının təşkilatçısı kimi etiraz piketlərində həbs olunmuşdu. O həm də Isaac-ın İqtisadi və İdarəetmə Fakültələri Beynəlxalq Birliyinin Azərbaycan nümayəndəliyinin sədridir.
Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri www.susmayaq.biz saytı əvəzinə acımayaq.biz və ya acımayaq.biz saytı açsaydı polisin Bəxtiyar Hacıyevlə işi ola bilərdimi? Bu sualı hələ verməyə və ya cavab almağa imkan olmayıb. Susmayak.biz saytının bağlanması barədə yanvarın 12-sində yaydığı bəyanatında Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bunu bildirdi. Sitat, Prezident İlham Əliyev ötən noyabrda söz azadlığını, xüsusən onlayn söz azadlığına hörmət eləməyə söz vermişdi. Biz təəssüf edirik ki, Prezident bu vədlərin üstündə durmadı. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirib. Susmayak bir saytının müəllifinin həbsinə Bakıda reaksiyalar müxtəlif olur. Bircə reaksiyadan danışacağım. Tanınmış politolog İlqar Məmmədov susmayak.biz saytını öz bloqunda yerləşdirib və belə bir sərlövhə verib. Qoy indi də mənim bloqumu bağlamağa cəhd göstərsinlər. Doğrudan bloqu bağlamaq və hətta bloqa görə həbs ağla sığmaz səslənir, amma buna bir nümunə var. Düzdür, belə hal İranda qeydə alınıb. İnternetdə öz bloqu, yəni törəmə saytı olan İranlı fəal Kianush Sencari bu yaxınlarda həbsdən zaminə buraxılıb. Onun özü həbs haqqında geniş danışa bilmədiyindir. Amnesty International təşkilatına görə bu həbs hökumətin xoşuna gəlməyən webloqla bağlıdır. Bu barədə ətraflı söhbət biraz sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qayıdaq Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasına. Yanvarın 8-də Tarif Şurası yanacağın qiymətini bir neçə dəfə qaldırandan sonra bu zəncirvari reaksiyaya səbəb oldu. Bir çox xidmət sahələrində qiymətlərin Tarif Şurasının qərarı olmadan qalxması barədə şikayətlər gəldi. Çürəyin qiyməti qalxıb ya yox? Həmin suala isə bir mənalı cavab yoxdur. Bir neçə ay qabaq satiriklər kabinet üzvünün televiziyada dediyi bu sözləri tənqid edirdilər. Çörəyin qiymətinin qalxdığını deyənlər yalan danışır. Sadəcə çörəyin çəkisi azalıb. Çörək mağazaları və kombinatlarında araşdırma aparan müxbirimiz Şəhla Sultanovanı işləyik. Şəhla, çörəyin qiyməti qalxıbmı?
Bahalanma bir çox ərzaq məhsullarının qiymətində özünü biruzə versə də, çörək əvvəlki qiymətə satılır. Amma çörəyin qiyməti haqqda bir qədər müəmmalı söhbətlər dolaşır. Kimi deyir çörəyin qiyməti qalxıb, kimi də deyir yox, elə əvvəlki qiyməti 20 qəpiyədir. Əslində olan hər ikisini haqq qazandırmaq olar, çünki çörəyin yox, bir çox yerlərdə unun qiyməti qalxıb. Bəs unu bahalan sahibkar çörəyi necə əvvəlki qiymətə sata bilər? Demək ki, çörək əvvəlki çörək deyil. Yəni qiymət qalxmayıb, amma qalxmışa hesabdır. Bakının ərzaq mağazalarında satıcılar və bir çox sahibkarlarla apardığım söhbətdə məlum oldu ki, çörəyin qiyməti qalxmayıb, elə 20 qəpiyədir. Çörəyin qiymətinə bağlanma var?
Çörək elə öz qaydasında qalıb, öz qiymətindədir, hələ ki.
Çörəyin qiyməti qalxıbmısınız?
Qalxmayıb.
Biz aldığınız yerdən necə qalxıb?
Qalxmayıb.
Sümbül çörək zavodunun rəhbəri Musa Əsanov deyir ki, işığın, suyun, qazın qiyməti artsa da, onlar bişirdikləri çörəyin qiymətini qaldırmaq fikrində deyirlər, baxmayaraq ki, bu gedişlə işləmək onların ziyanınadır.
Özümə ziyan olsa da mən qiymət artırmıram.
Bəs necə işləyəcəksiniz bu cür ziyanda?
Mən bu gün hələ işləyirəm ki, görək müəyyən məsələlər həll olunana qədər.
Nə qədər vaxta kimi siz davam etdirməyiniz?
İndi onun vaxtını hələ deyə bilmərəm, xanım, onu deyə bilmərəm. Amma hələlik mən qiymət artırmamışam və bununla da gedirik.
Amma həm satıcılar, həm də əhali çörəyin çəkisindəki fərqi hiss etdiklərini deyirlər. Onların fikrincə çörəyin çəkisi azalıb.
Amma mən elə gəlir ki, arası çəkisində biraz fərq vardı. 20 qram, 30 qram.
Qazımız qalxır, suyumuz. O da məcburdur çəkidən bir az ki.
Çəkidə fərq var da?
Biraz var. 20-30 qram.
Qabaq şeydir çörəklər, bax görürsünüz mü? Belə 100 qram çəkisi azalıb. Çünki o satıcılara da ziyandır. Çörək istehsal edənlərə ziyandır axı.
Sümbül çörək zavodunun rəhbəri Musa Həsanov əhalinin çəki barəsində olan şübhələrinin doğru olduğunu bildirdi.
Müəyyən qədər azlıq var.
Yəni azaltmısınız?
Bəli, müəyyən qədər, elə yox.
Nə qədər məsələn?
Xırdayım, yox, 20 qram, 10 qram, 15 qram, 25 qram.
Musa Həsanovun sözlərinə görə çəkinin azalmasına bir səbəb də unun qiymətinin qalxmasıdır.
Unun əvvəlki qiyməti 65-66 min idi. Amma bu gün 68 mindir un.
Un əvvəl 1500 satırdım, indi 1750 manatı. Çünki 1450-yə alıram. Əvvəl ələb ki, düşürdü mənə 1250 manat, satırdım 1500-ə.
Beləliklə, işıq, elektrik, qaz və hətta un bahalanması çörəyin qiymətinin artmasında yox, çəkisinin azalmasında özünü göstərir. Bununla da bahalanma dövründə çörəyin qiyməti ilə bağlı müəmmaya cavab tapmaq olar. Bakı sakinlərindən birinin dediyi kimi.
Məsələ var, deyir, atam deyir, kündəni sayır, anam deyir, kündədən kəsir. Həmin şeydir.
Şəhla Sultanova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qiymətlərin qalxması kənd təsərrüfatına necə təsir edəcək? Hələ ötən ildən bir çox fermer təsərrüfatları texnikiyə çəkilən xərcin çox vaxt məhsuldan gələn gəliri ötüb keçdiyini bildirirdilər. Bu problemi müxbirimiz Səadət Aşıqqızı araşdırıb.
Çox torbağın əkin qiyməti qalxdı. Orada gedən bütün aqrotexniki tədbirlərin hamısının qiyməti qalxdı.
Tovuzun Abulbəyli kəndində kartofçuluqla məşğul olan Mahmud Hüseynov deyir ki, yanacağın qalxması aqrar sahiyə o dəqiqə təsir göstərdi. Düzdür, torpağı yanacaq qalxmamışdan qabaq şumlamışdılar. Amma digər görüləsi işlər yanacağın bağlanmasından sonraya təsadüf elədiyindən onların da xərci artıb.
İndi biz 5 kilo toxum alırıq, haradasa 45-50 qəpiyə. Ancaq qabaqda onu haradasa 30-35 qəpiyə, 40 qəpiyə. Heç bir əkində, məsəl üçün, əkinlər haradasa 60 qəpiyə bir sot yeri. Torpağın şumu qaldıra bir 60 qəpiyə. Mal alırıq haradasa 50 qəpiyə. Görünüz, onu da xeyr eləyir mi?
Mahmud Hüseynovun sözlərinə görə indidən dərd onlara parıb. Çünki çəkdikləri xərci məhsulun üzərinə gəlsələr, məsələn, kartofun qiyməti qalxacaq. Amma qiymətin artması məhsulun satılmasını çətinləşdirəcək.
Onda da sata bilmirik, məhsulumuz qalır yerində.
Mahmud Hüseynov deyir ki, onların xərcini təkcə yanacaq artırmır. Əkin sahələrini əhmək üçün işçilər artıq əmək haqqının qaldırılmasını tələb eləyirlər. Bu isə məhsulun maya dəyərini daha da artıracaq. Məsələn, 1 hektar kartof sahəsini əhmək üçün əvvəl 1500 dollara qədər xərç çəkilirdisə, indi bu xərç 2000 dolları ötəcək. Nəticədə 1 kilo kartofun gələn qışda 1 manatdan da artıq olacağı gözlənir. Elə indinin özündə də bazarda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində artım müşahidə olunur. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyevin fikrincə, hələ bazara yeni məhsul çıxarılmadığından bəzi məhsulların indiki qiymət artımı süynidir və buna heç bir ehtiyac yoxdur. Amma Gəncə bazarında söhbət elədiyimiz satıcılar qiyməti heç də havadan qaldırmadıqlarını, məhsulun daşınma xərclərinin bahalanmaya səbəb olduğunu, üstəlik alıcıların sayının da azaldığını deyirlər.
Qabaqca gətirirdi 60 qəpiyə meşox, indi gətirirlər 1 manata, 1 manat 20 qəpiyə. Kəndlərdən də haradasa 1 manat 40 qəpiyə zada gəlir indi yol pulu təkcə. Ən yaxşı kartof 80 qəpiyədir bu deyil.
Hamısı qalxıdı benzinin bahalanmasına görə gətirən deyir ki, benzin bahadır. Almağın verik 4 məmmədə.
Neçə idi?
Bu düşünürdü 3 alırdıq həmişə. 3 yarma, elə 2 yarma alırdıq, 3-ə satırdıq.
Gəncə Agrobiznes Qrupun direktor müavini Arif Cahangirov kənd təsərrüfatı məhsullarının aşağısı 20-30% bahalaşacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə yanacağın və elektrikin bahalanması məhsulun maya dəyərini 20-30% qaldıracaq.
Torpaq təkcə şumlanmır. Torpaq şumlandıqdan sonra gərgər arası becərmələr aparılır, suvarma aşırımları açılır. Ondan sonra məhsulun yığımı dövründə texnikadan istifadə olunur. Bunlar hamısı gətirib ona çıxardacaqdır ki, məhsulların, yəni məhsulun qiymətinin qalxması artıq labiddir.
Ekspert hesab edir ki, hökumətin bu istiqamətdə təcili tədbirləri olmasa, hətta ötən ildən tez-tez keçirilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkası da gözlənən bahaçılığın qarşısını ala bilməyəcək. Arif Cahangirovun fikrincə, yanacağın qiyməti indiki kimi qalarsa, onda fermerlərə ya kompensasiya ödənilməli, ya da ucuz qiymətə yanacaq verilməlidir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev deyir ki, onlar da gözlənən bahaçılığı proqnozlaşdırdıqlarından hökumətə təkliflər göndərilib.
Hökumət nizamlayacaq subsidiya formasında sürə taxıl, tərəvəz, bostan bitkilərinin becərilməsi istehsalçılara subsidiya formasında yanacağın qiymətinin ona fərqləri subsidiya formasında verəcəklər.
Tozlu fermer Mahmud Hüseynov isə artıq bəzi fermerlərin torpağı əkməkdən çəkindiyini deyir. O da hesab edir ki, hökumətin ciddi müdaxiləsi olmasa, onsuz da az gəlirli sayılan aqrar sahə tənəzzülə uğrayacaq.
Səadət Haşifqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya yeni immiqrasiya qanununu tətbiq edəməyə başlayır. Ticarətdə çalışan əcnəbi işçi qüvvəsinin sayını məhdudlaşdıran və mühacirləri qanunsuz işə götürənlərə qarşı ağır cərmələri nəzərdə tutan bu qanundan əsasən Qafqaz və Orta Asiyalı mühacirlərin əziyyət çəkəcəyi gözlənir. Yeni kvotaya görə Rusiya bazarlarında yalnız 40%-ə qədər mühacir işçi çalışa bilər. Apreldəcən bu kvota azaldılacaq və sıfıra indiriləcək. Artıq hakimiyyət orqanları bazarlarda yoxlamalara başlayıblar. Müxbirimiz Şahnaz Beylər qızını eşitək. Şahnaz, yeni qanunun tətbiqi Azərbaycanda hiss olunurmu?
Rəşan, Rusiyada miqrasiya haqqında qanunun yanvarın 15-dən qüvvəyə minməsi bölgədə yaşayan və ya qeyri-legal işləyən azərbaycanlılar üçün demək olar ki, hiss olunmayıb. Hər halda gün ərzində əlaqə saxladığım həm Rusiyada işləyən və yaşayan azərbaycanlılar, həm qonşu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları, həm də dövlət komissiyasından belə deyirlər. Onlar paytaxtda və ya əyalətlərdə Azərbaycanlıların kütləvi deportasiya olunması faktı ilə üzləşmədiklərini bildirirlər. Eyni zamanda istər səfirlik və ya konsulluqlarda, istərsə azərbaycanlılar arasında nəzərə çarpacaq təlaş və ya gərginlik yaşanmadığında deyirlər. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən isə bildirirlər ki, sənədlərini qaydasına salmaq üçün müraciət edənlərin sayı ötən günlərlə müqayisədə artmayıb. Düzdür, insidentsiz də ötüşməyib. Səfirlikdən verilən məlumata görə Rusiyadakı yerlilər təşkilatı Azərbaycanın bölgədəki səfirliyi qarşısında qanunsuz yaşayan və ya işləyənlərə etiraz olaraq piket keçirib. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsində işçi qrupun rəhbəri Şakir Səlimov deyir ki, gün boyu o da Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi, konsulluqları Rusiya-Azərbaycan Konqresi ilə əlaqə yaradıb. Amma Rusiya hökumətinin bu ölkədə qeyri-legal yaşayan, sənədləri qaydasında olmayan azərbaycanlılarla bağlı sərt addımlar atmasının şahidi olmayıblar.
Biz əlaqə saxlayırıq, bir az qabaq da. Rusiya-Azərbaycan Konqresi mərkəzi aparatından və qərargahlarına əlaqə saxladıq. Moskva öz həyətindən, yəni Rusiya öz həyətindən yaşayır, elə bir ciddi problemlər yox. 15-inlə bağlı hələ heç bir qəti tədbirlər yoxdur Rusiya tərəfindən. Hələ görüşlər də keçirilib 5-ci gün Federal Miqrasiya Xidmətində. Yəni hələ elə bir böyük problemlər yoxdur.
Yurtdaş Partiyasının sədri Mayıs Səfərli qonşu ölkədə sənədləri qaydasında olmayan azərbaycanlıların ölkədən kütləvi çıxarılmamasının səbəbini Azərbaycan hökumətinin qabaqlayıcı addımlar atması ilə izah edir. Məlumat üçün deyim ki, Rusiyada miqrasiya haqqında qanun təsdiqləndikdən sonra Azərbaycan prezidentinin göstərişi ilə dövlət komissiyası yaradıldı. Nümayəndə heyəti qonşu ölkədə olaraq bəzi məsələləri yoluna qoymağa çalışdı. Bu ölkədə işləyən azərbaycanlıların qeydiyyatdan keçməsini asanlaşdırmaq üçün paytaxt Moskvadan başqa federal mərkəzlərdə 12-dək şəhərdə konsulluq və qərargahlar yaradıldı. Əslində, bu problemin tezliklə yoluna qoyulmasında rəsmilər özləri də maraqlı olduqlarını ilk gündən etiraf etmişdilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov ötən il noyabrın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiya hökumətinə istinadla bu ölkədə 2 milyon azərbaycanlının yaşadığını bildirmişdi və onlardan yalnız 700 min nəfəri vətəndaşlığı qəbul edib. Cənab İbrahimov bunu da söyləmişdi ki, Rusiyada işləyən azərbaycanlıların kütləvi şəkildə vətənə axını ölkədə ciddi problem yarada bilər. Ona görə də problemi yerindəcə həll etməyə çalışacaqlar. Yurtdaş Partiyasının sədri Mayıs Səfərli isə konsulluqlar yarandıqdan sonra qeydiyyatdan keçənlərin sayının artdığını bildirir. Amma son iki ayda Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən və ya burada qeydiyyata düşən azərbaycanlıların sayı haqqında nə Dövlət Komissiyası, nə də Mayıs Səfərli konkret rəqəm söyləyə bilmədilər. Ekspertlərə görə əslində narahatlıq yaradan miqrasiya siyasəti haqqında qanundakı məhdudiyyətlər və ya qadağalar deyil. Başlıca narahatlıq Rusiyada qanunların icrası ilə bağlı problemlərin olmasıdır.
Yəni qanunları kim necə istəyir elə də icra edir. Yeri gələndə bu qanunlardan bir damoklu qılıncı kimi istifadə edirlər hüquq mühafizə orqanları. Yeri gələndə o qanunları özləri kobud şəkildə pozurlar, rüşvət alırlar, tapdalayırlar. Yəni, bu azərbaycanlıları ən çox narahat edən bu məsələlərdir. Təbii ki, Azərbaycan hökumətinin bu məsələ ilə bağlı narahatlığı və göstərdiyi qayğını mən alqışlayıram. Amma təbii ki, azərbaycanlılar var ki, orada qeydiyyatsız yaşayırlar. Heç legallaşmaq da istəmirlər. Bax, onlar problemlərlə üzləşəcəklər.
Rusiyada fəaliyyət göstərən Ocaq Cəmiyyətinin rəhbəri Tofiq Məlikli isə səfirliyin və ya Dövlət Komissiyasının işini qiymətləndirməyə tələsmir. O deyir ki, Dövlət Komissiyasının nə qədər effektli işləyib işləmədiyini bir həftə və ya 10 gün sonra müəyyənləşdirmək olar. Qanun qüvvəyə mindiyi ilk gündən öz təsirini göstərməyə də bilərdi. Buna səbəb isə həmin məsələyə nəzarət edən Rusiyadakı dövlət qurumlarının məhdud imkanlara malik olmasıdır.
Bunu həyata keçirmək üçün əvvələ miqrasiya məsələləri ilə məşğul olan təşkilatın, Dövlət Miqrasiya Komitəsinin buna fiziki imkanı yoxdur. Bugün orada 1000 nəfər işləyir. 5000 adama ehtiyac vardı. Bunu Miqrasiya Komitəsinin sədrinin sözlərinə dayanaraq deyirəm. Bir çox başqa yerli regionların qanunlarını sahmana salmaq gerekir. Yəni, bu proses uzun vədəli bir prosesdir. Bir gündə hərin olması şey deyil.
Bununla belə, əksər müşahidəçilər belə düşünür ki, Rusiyada yeni qanunun tətbiqi azərbaycanlılar üçün ciddi problemlər yaratmayacaq.
Şahnaz Beylər, Qız Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yerli mətbuat Rusiyada 1 milyonla 2 milyon arasında azərbaycanlı yaşadığını bildirirdi, amma Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu yaxınlarda Eho Moskva Radiosuna müsahibəsində onların sayının 400 minə yaxın olduğunu demişdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İranın məşhur tələbə fəalı və internetdə blokları ilə tanınan Kiyanuş Səncari bu yaxınlarda həbsdən zaminə buraxılıb. Ona qarşı ittihamlar hələ aydın deyil. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Gülnaz İsfəndiyarının verdiyi xəbərə görə, Səncari şəxsi V-bloqundakı yazıların hakimiyyətin qəzəbinə gəlməsini mümkün sayır. Ətraflı məlumatı Kəbiran Dilavərlidən işləyək.
Səncari dekabrın sonlarında 100 min dollara bərabər olan 100 milyon tümən girov qoymaqla həbsxanadan buraxılıb. O, Tehranın məşhur Evin həbsxanasında 3 ay qalıb. Səncari oktyabr ayında Tehranda dinin siyasətdən ayrı olduğunu təbliğ edən Ayətullah Kazameyni Barıcerdi tərəfdarları ilə polis arasında toqquşma vaxtı həbs olunmuşdu. O, saxlandığı həbsxana şəraiti haqqında danışmaq istəmir.
Dolayısıyla məhdudiyyatları ki, bana vücud dörüm və benim dərəcə hələz azadmışdan.
Mən 209-cu təcridxanada saxlandığım vaxt baş verənləri deməyə qorxuram. Onu deyə bilərəm ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsində məşğulam, həm də internetdə öz səhifəm var. Elə oktyabrın 7-sində də mitingə səhifəm üçün material hazırlamağa getmişdim.
Həmin gün Səncari ilə birlikdə onlarla başqa adamlar, o cümlədən Ayətullah da həbs edilmişdi. Sonradan çoxları azadlığa buraxılsa da verilən məlumatlara görə Ayətullah Barıcerdi hələ də həbsdə saxlanır. Səncarinin dediyinə görə evin həbsxanasının 209-cu bölməsinə gətirilənə qədər polislər onu döyüb. 209-cu bölmədəki ilk dindirməsini isə belə xatırlayır.
Bir nəfər məni şapalaqlayıb deyirdi ki, sən edam edilənlərin arasında olacaqsan. O bunu mənə fiziki və psixoloji təzyiq göstərmək üçün eləyirdi. Gözü bağlı döyüldüyümdən onun üzünü görmürdüm.
İfadə almaq üçün tətbiq olunan bu üsullar Səncariyə yad deyil. Bundan əvvəl də o bir neçə dəfə həbs edilib. İnsan hüquqları təşkilatları bildirirlər ki, İranda siyasi məhbuslar adətən tək adamlı kameralarda saxlanılır. Bu üsul ağ işgəncə adlanır. Səncari də bir neçə dəfə ilə axırıncı dəfə həbsində də bu işgəncəyə məruz qalıb. Ona yarım tək adamlı kamerada saxlayıblar. Deyir ki, bu ən ağır işgəncə formasıdır.
Tək adamlıq kamera ağ işgəncənin qeyri-insani formalarından ən pisidir. Ancaq ümid edirəm ki, gün gələcək heç kim öz fikrini ifadə eləməyə görə tək adamlıq kameraya salınmayacaq.
Səncariyə qarşı irəli sürülən ittihamlar aydın deyil. Amnesty International təşkilatının ehtimallarına görə onu dövlət təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyət göstərmək və təbliğat aparmaq ittihamı irəli sürülüb. Səncari deyir ki, ola bilsin onun internet səhifəsi hakimiyyət orqanlarının xoşuna gəlməyib. O suallardan belə başa düşüb ki, internet səhifəsində yerləşdirdiyi və sonradan xəbər saytlarının istifadə elədiyi siyasi məhbuslarla bağlı hekayə ciddi reaksiya doğurub. Səncari həbsindən əvvəl bu hekayəni eyni zamanda evin həbsxanasında keçirdiyi aclıq aksiyası nəticəsində ölmüş Əkbər Məhəmmədinin alma mərasimi və islahatçı tələbə qrupunun ofisinə polisin basqın etməsi haqqında materialları özünün internet səhifəsində yerləşdirmişdi. İndi isə Səncari nə məhkəməsinin vaxtı, nə də hansı ittihamlarla üzləşəcəyini hələ bilmir.
Kəbiran Dilavərli Xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bu gün Yaxın Şərq səfərini İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə görüşlə davam etdirib və Misirə yola düşüb. Bu səfər İraqa əlavə qoşun göndərilməsi barədə Konqresdə tənqidlərin gücləndiyi vaxta düşür. Birləşmiş Ştatlar hökuməti buna baxmayaraq planından geri çəkilmək fikrində deyil. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşidək.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bazar günü Yordan çayının qərb sahilindəki Fələstin ərazilərinə və Yordaniyaya baş çəkəndən sonra bazar ertəsi günü yenidən İsrailə qayıdaraq baş nazir Ehud Olmert ilə Qüdsdə danışıqlar aparmışdı.
I have heard loud and clear the call for deeper.
Mən burada Amerikanı bu proseslərdə ciddi cəhdlə iştirakına aydın şəkildə çağıran bəyanatlar eşitdim. ABŞ İsraillilərlə Fələstinlilərin təhlükəsizlik və sülh şəraitində demokratik dövlətlərdə yaşamalarına imkan verən münaqişənin həlli yollarının axtarışında yardımcı olmağa hazırdır. Amma region liderlərinin reaksiyaları bu vəzifənin heç də asan olmayacağına işarə edir. Vaşinqtonun ortaya attığı yol xəritəsi sülh planını sürətləndirmək məqsədi ilə müvəqqəti sərhədlər daxilində Fələstin hökumətini yaratmaq ideyasını Fələstin Muxtariyyatının prezidenti Mahmud Abbas rədd edib. Digər tərəfdən isə xanım Rice Olmert ilə Qudsdə danışıqlar aparan zaman İsrailin tikinti nazirliyi qərb sahildəki ən iri yahudi qəsəbəsində əlavə 44 ev tikmək niyyətini bildirib. Bu isə işğal olunmuş Fələstin ərazilərində yəhudi məskunlaşmalarının tikintisini dondurmağı tələb edən yol xəritəsinə tamamilə zidd hərəkətdir. Ərəb liderləri isə bildirirlər ki, İraq müharibəsində ABŞ-ə dəstək vermələri əvəzində İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllində tərəqqi arzulayırlar. Görünür bu səbəbdəndir ki, dövlət katibi Rays yaxın şərqə səfərində ilk olaraq İsraillə Fələstin muxtariyyatına baş çəkmişdi. Səfər ərəfəsində isə Ağ Ev elan etdi ki, İraqda vəziyyəti sabitləşdirmək ümidi ilə bu ölkəyə əlavə qoşun göndərməyi planlaşdırıb. Bazar günü 60 dəqiqə adlı həftəlik televiziya verilişində iştirak edərkən Prezident George Bush demişdi ki, Kongresin artan müqavimətinə baxmayaraq İraqa əlavə 21.500 əskər göndərməyi qəti qərarı alıb. Başqa televiziya kanalının efirində isə vice-prezident Dick Cheney təxminən eyni fikri müdafiə edərək Kongresi Ağ Evi tənqid etməsi üstündə pisləyib. Yadınızdadırsa, Bin Laden'in strategiyası üz-üzə gəlib vuruşmaqdan deyil, bizi geri çəkilməyə məcbur etməkdən ibarət idi. O elə bilirdi ki, 83-cü ilin Livan və 93-cü ilin Somali hadisələrindən sonra Birləşmiş Ştatların uzun müddətli müharibə aparmağa gücü çatmaz. Hazırda bu müharibənin əsas döyüş meydanı İraqdadır. Biz orada qalib gəlməliyik, qələbəmiz zərurətdir və biz hökmən qalib gələcəyik. Bush administrasiyasının İraq siyasəti Kongresdə heç olmasa müəyyən qədər dəstəklənir. İctimaiyyət arasında ona rəğbət əvvəlkinə nisbətən bir xeyli azalıb, amma demokratların və Bushun öz Respublikaçı partiyasının nümayəndələrinin tənqidləri getdikcə artmaqdadır. Respublikaçı senator Chuck Hagel bazar günü həmçinin televiziya efirində Bush siyasətinə qarşı çıxış edib. Sual olunur ki, doğrudanmı prezidentin vəd etdiyi hərbi eskalasiya, nəinki əlavə 22 min Amerikan əskərinin göndərilməsi, hətta hərbi dəniz qüvvələrinin iştirakı, Patriot raket əleyhinə sistemlərin tətbiqi ilə eskalasiya, əlavə təhdidlər İranla Suriyanı təqib etməyimiz məsuliyyətli və lazımı addımlardır. Mən belə hesab etmirəm.
Rövşən Rahiboğlunun məlumatını dinlədik. Bir az sonra efirə Azərbaycan şəkilləri proqramı çıxacaq. Bu dəfə müxbirimiz Cəlilabad rayonundan söz açacaq. Xəbərlər proqramını əfsanəvi müğənni James Brown'un son mənzilə yola salınması ərəfəsində gəlmiş bir xəbərlə tamamlayırıq. Dekabrın 25-də vəfat edən Brown'un Beach Island-dəki evi ziyarətgah elan oluna bilər. Brown'un ailə üzvləri bu iddianı götür-qoy eləyirlər. Ailə üzvləri James Brown'un vəsiyyətnaməsini araşdırmaqdadırlar. O bir tərəfdən hələ kimin onun ailə üzv olması barədə bir mübahisə qalxıb. Brown'un partnyoru Ray Haini və onun oğlu gənc James Brown bu vəsiyyətnamədən qıraqda qaldılar. Haini deyir ki, Brown'un oğlunun həqiqi atası olmasını sübut etmək üçün testlərə başlanmasına razıdır. Brown dünyadan köçərkən 422 milyon dollarlıq miras qoyub. Bu hələ dəfn edilməyib.
Azərbaycan şəkilləri.
Borş, bu ne kuşkavaşı olur?
Məni rus yeməyi borşa qonaq eləmək istəyən Ded Morozdur. Bu onun təxəllüsüdür. Cəlləbat rayonundakı keçmiş Prişip indiki Göytəpə şəhərində onu belə çağırırlar. Əsl adı isə Aleksandr Morozovdur.
O, tutuşdurəyək Azərbaycançı, malışı. Atakası, o da rusdur.
Bax, Azərbaycanlılar o tərəfdə olurdular. Çox az idilər, əksəriyyət ruslar idi.
Bəs indi burada nə qədər rus qalıb?
Если по пальцам считать.
Barmaqla saymaq olar. Bax bu küçədə bir cəmənəm.
Вот это и вся улица Дерга.
Cəlləbat rayonunda rus yer adları çoxdur. Astraxanovka, Tatyanovka, Nikolayevka, Petrovka, Privolnaya, Mikhailovka və s. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə Rusiya imperiyası 19-cu əsrdə Azərbaycan xanlıqlarını bir-bir işğal edəndən sonra özünə dayaqlar yaratmaq üçün bölgəyə 250 min nəfərdən çox rus millətindən olan şəxs köçürüb. Onlar həm Bakı və Gəncə kimi böyük şəhərlərdə yerləşdirilirdi, həm də bölgələrdə. O vaxt rusların bir hissəsi də indiki Cəlləbat ərazisinə köçürülüb.
Bizimkilər Orenburqdan gəlib, amma nə vaxt gəldiklərini deyə bilmərəm.
72 yaşlı Aleksandr Morozov mənə atasından eşitdiklərini danışır.
Adətən belə olur. Hardan gəlirsənsə, həmin yerin adını da özünlə yeni məskunlaşdığın yerə gətirirsən. Məsələn, Prişip. Yəqin o vaxt Prişip adlı kənddən, yaxud şəhərdən gəliblər.
Cəlləbat rayonu 1967-ci ilə qədər Astraxan Bazar rayonu adlanıb. Bu adın Astraxanovka kəndinin adından götürüldüyü güman edilir. Həmin kənd artıq müasir Cəlləbat şəhərinin içində əriyib və şəhərin yalnız bir küçəsi Astraxanovka adlanır. Azərbaycan tarixçilərinin yazdığına görə 19-cu əsrdə Azərbaycana köçürülən ruslar münbit torpaqlarda yerləşdirilir, onlara yerli əhali ilə müqayisədə müxtəlif güzəştlər edilirdi. Cəlləbat rayonunun indiki ərazisi demək olar ki, meşə örtüyündən məhrumdur, çöllükdür, çaylar müvəqqəti axarlıdır, iqlimi qurudur, elə Göytəpə şəhərinin ətrafı da yalnız kartof sahələri və üzümlüklərdən ibarətdir. Amma 200 il əvvəl bölgənin təbiəti bir qədər ayrı cürüydü.
Bu evlərin hamısı palıddandır. Atam danışardı ki, burada dərin sulu çay var idi, palıd meşəsi var idi. Həmin meşədəki ağaclardan qırıb ev tikirdilər.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Cəlləbatdakı rusların çoxu Rusiyaya köçüb getsələr də Göytəpədə rus üslubunda tikilmiş palıd evlərin çoxu qalır. Həmin evlərdə azərbaycanlılar yaşayır, burada yaşamaqda davam edən ruslar isə Aleksandr Morozov kimi ahıl yaşlarında olanlardır. Keçmiş Prişip indiki Göytəpə şəhərində yaşayan Aleksandr Morozovla söhbətimizə qayıdacağıq, amma elə çıxmasın ki, Cəlləbadın tarixi ancaq ruslarla bağlıdır. Rayon ərazisi tarixi 2000 il əvvələ Atəşpərəstər dövrünə gedib çıxan qədim yaşayış məskəni sayılır, bir rayon kimi isə Cəlləbad 1930-cu ildə təşkil edilib. 1967-ci ildə isə görkəmli Azərbaycan dramaturqu Cəlil Məmmədqulzadənin şərəfinə Cəlləbad adlandırılıb. Cəlləbad şəhərinin yaşı da elə də çox deyil, şəhərin əsasını 20-ci əsrin əvvəllərində Şamaxıdan gəlmiş tacir Məşədi Məhəmməd Zeynalov qoyub. İrəlidə Cəlləbadın şəhərləri haqqında söhbətimiz olacaq, hələlik isə yolumuz dağlaradır.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirincə Nəzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə biraz yağacaq.
O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Azərbaycan şəkilləri.
İlanısa elə gün olub, qar olub, getmək mümkün olmuyor. Tezdəndən çıxmışıq. Gün batana da gedib Cəlləbat çatmışıq.
Neçə kilometrə?
20 kilometr.
20 kilometr 10-15 saat.
Getmək mümkün deyil, hə?
Mənim maşınla yollandığım Kövüzbulaq kəndi Cəlləbat-Buravar yolunun üstündə yerləşən 20-yə qədər dağ kəndindən biridir. Torpaq yoldu, böyük hissəsi çala-çuxurla doludur.
Sürətimiz deyəsən düşüb lab 20-yə, hə?
Ha, 20, uzaq 30 sürətdir, hə? Burada onunla yuxarı sürətdir. 20-30.
Yol maşını atıb tutur, silkələyir.
Yaxşı idman deyib bu, arıqlamaq istəyənlər üçün, hə?
Sürücü nəbi də elə Kövüzbulaq kəndindəndir, mənə uzun bir siyahı göstərir.
Rayona da gedib eləyəndə, Bu onun qonşu gəlir, siyahı verir, mənə qənd al, çay al, nə bilim, yağ al, belə şeylər də, dərman al.
Bir nəfər gedəndə hamı sifariş verir.
Sifariş verir, elədir.
Kövzbulaq Cəlləbadın ən ucqar kəndlərindəndir, İranla həmsərhəddir, kəndlərə də yerləşir, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Kəndin içində mobil rabitə də işləmir.
Mobil telefonla zəng eləndi, neçə dağın başına zədəşir.
Kövzbulaq məscidinin qarşısında söhbətləşdiyim yerli sakinlər deyirlər ki, bütün problemlərin bir ucu yolla bağlanır. Məsələn, həyətlərinin məhsulunu Cəlləbad şəhərinə çətinliklə apara bilirlər, kəndə yük maşınları işləmir, ona görə də minik maşınlarından istifadə etməyə məcbur.
Jiguli nə götürə bilər? 200 kilo. 200 kilo da plat çıxardanda elə o aparıb satdığı gərək yol kirəsinə verəsə.
Qardaş, bizim kimsə kətdə xəstə olacaqsa, gedib həkimi gətirincə Əzrail ondan tez gəlib çıxıb buraya.
Dağ kəndlərinin yol məsələsinə bir əlac olub olmayacağını Cəlləbad rayon icra hakimiyyətindən də soruşduq. İcra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Asif Əzizov dedi ki, uzağı noyabra qədər asfalt da olmasa yola çıngıl tökəcəklər. O, tezliklə Kövzbulaq kəndinə baş çəkəcəklərini və yerli sakinlərin problemləri ilə maraqlanacaqlarını da söylədi. Rayona heç bir ay deyil ki, yeni rəhbər təyin edilib və o tanışdıq üçün bütün kəndləri bir-bir gəzmə fikrindədir. Dərdini deməyə adam axtarır. Aranlardan biri də Adəm kişidir.
10 ildir bu damxada yaşayıram. Baba mənim yaşayışım. Bunu imkanım yoxdur düzəltməyə verir.
Kövzbulaq sakini Adəm Qəmbərovun ailəsi 11 nəfərdən ibarətdir. İki oğlunun ailəsi də onlarla birlikdə yaşayır. 11 nəfər iki otaqlı evə yığışıb Adəm kişi deyir ki, kasıbçılığın üzü qara olsun, 10 il əvvəl həyətdə təməli qoyulan yeni, geniş evi tikib başa çatdıra bilmir.
Ətəz ustol sardım sərin yerə.
Adəm kişi deyir ki, kasıb da olsa qonağın qabağına qoymağa çay həmişə tapılar. Söhbətimizi sərin yerdə çay-çə-çə davam etdiririk. Kövzbulağın adı dağ kəndidir, havası düzənlikdəki kimi istidir, alçaq dağların ətəyindən zirvəsinə can əkin sahələridir, taxıl sahələri. Adəm kişinin də sahəsi var, amma deyir ki, bu il təkcə onun yox, bir çoxlarının məhsulu az olub, səbəb isə yayın quraq keçməsidir.
Yağmadı, bu il yağış olmadı, şəxsən Elə mənim kimi bir neçəsi var. Elə oldu, bir hektardan 300 kilo taxıl götürülür. 2-3 kilo.
Adəm kişi deyir ki, bir hektardan götürülən 300 kilo məhsul heç əkin biçinin xərci eləmir, dağ kəndlərində süni suvarma sistemi yoxdur və taxıl, onun təbirincə desək, Allaha pənah əkilir.
O gözəl Allah bu 11 baş ailəyə rəhm eləsə, biraz yağacaq. O da deminə yerdir də, yağmadı deyir, yağış bitmədi qalmış.
Bu mövsüm taxılın gəlir gətirməməsinin bir səbəbi də ilin əvvəlində dizel yanacağının iki dəfə bahalaşmasıdır. Adəm kişi deyir ki, çarəsizlikdən yerin şumlanıb əkilməsi baha başa gəlməsin deyə səp çevir eləyib. Səp çevir o deməkdir ki, aqrotexniki qaydalara əməl eləməyib, traktorla görülən işlərin bəzisini ixtisara salırsan. Yeri şumlamaq, iki dəfə mala vurmaq əvəzinə elə buğdanı səpirsən küləşdiyə və traktor torpağı şumlayıb çevirir. Amma Adəm kişi deyir ki, belə eləyəndə məhsuldarlıq aşağı düşür. Dolanışığın çətinliyi Adəm kişini təkcə əkin biçin qaydalarını yox, yerli adət ənənələri də pozmağa məcbur eləyib.
Götürüb qaçıb, də özüm demişəm, götür qaç bala, imkanım yoxdur. Niyə, nədən ötür? Mən də arzu ilə bir toy elərdim, yəni özüm xacala çəkdim, bir il nişanlı qaldı. Bu işləri görmək üçün mənə pul lazımdır. Görə bilmədim, dedim oğul, götür qaç.
Bu hadisə keçən il olub. Yerli adətlərə görə oğlanın valideynləri qaçırılan qızın ata-anası ilə barışmaq üçün bir para işlər görməlidir, amma bunlar üçün də pul tələb olunur. Söhbətimizə Adəm kişinin həyat yoldaşı Gülnaz xala da qoşulur.
Nə lazımdır ona toğlu aparasan, yağ aparasan, düyü aparasan, qənd aparasan? Bu müsulmanın adətidir də.
500 dollarda qız yolu qoyasan.
500 dollarda, yəni bu elə bil ki, süt pulu kimi də bizdə adətdir. Məndə o imkan olmadı, hələ küsülü.
20 dənə adam deysən, orada bir yüngül məclis yaranır. Belə bil ki, bir toğun yarısını xərcini oraya çəkirsən.
Barışmağa.
Ha, barışmağa çəkirsən.
Məsələ, gəllimin atası gəldi Rusiyyətdən bu barışacaq, gördü imkanı yoxdur, qaytdı yenə çıxdı getdi. Mən də xəcalat çəkdim, ha. Bəlkə bir 10 gün evdən çıxmadım, bu nə oldu da, bu necə dünyadır ki, mən ona gedib barışa demirəm qovumun.
Gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdıb qaçır. İngilis dil müəllimi 5-10 il bundan qabağa gəldi bizə, amma qaçdı çıxdı getdi.
Azərbaycan şəkilləri.
Bizdə məktəbdə vəziyyət çox pis, acınacaqlı. Coğrafiya müəllimi yoxdur, ingilis dili müəllimi yoxdur.
Söhbət Kövzbulaq kəndindəki məktəbdən gedir. Kənd sakinləri məktəbdə təhsilin səviyyəsinin aşağı olmasından gileylənirlər. Məktəbdəki müəllim çatışmazlığı problemi isə belə həll edilir. Coğrafiya dərslərini başqa fən müəllimləri, məsələn, riyaziyyat yaxud ədəbiyyat müəllimi deyir. İngilis dili əvəzinə isə rus dili fənninin saatları artırılıb.
Yolun işindən, çətinliyindən gələn müəllimlərdə qalmayı qayıdıb qaçır. İngilis dili müəllimi 5-10 il bundan qabaq gəldi bizə, amma vaxtı görür dolanmayım, qaçdı çıxıb getdi.
Kövüzbulaqda və qonşu kəndlərdə yaşayanlar arasında bütün ixtisaslar üzrə müəllimlər yoxdur, bəzi müəllimlər kənardan gəlməlidir, onlar isə gəlmirlər. Cəlləbat rayon təhsil şöbəsində də problemin ciddi olduğunu etiraf edirlər. Təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Əsgərovdan öyrəndik ki, sən demə ölkədə ən çox müəllim çatışmayan rayon elə Cəlləbatdır. Rayonun 400 müəllimə ehtiyacı var. Ədalət Əsgərov xatırladır ki, Sovet dövründə ucqar kəndlərdən olan abituriyentlərə bəzi güzəştlər var idi. Onlar hətta aşağı qiymət alsalar belə instituta qəbul edilirdilər, sonra onlar gedib öz kəndlərində işləyirdilər. Amma indi belə güzəştlər mümkün deyil, çünki test sistemində heç kimə imtiyaz yoxdur, yalnız biliyə qiymət verilir. Amma Ədalət Əsgərov deyir ki, hökumət yeni, başqa tipli güzəştlər təklif eləyir, Respublikanın bütün bölgələrinin ehtiyacını əhatə eləyən həvəsləndirmə tədbirlərinə görə ucqar dağ kəndlərində işləmək istəyənlərə adi müəllim maaşından 2-3 dəfə artıq pul təklif edilir, üstəlik də kommunal xərclər və başqa məsələlərlə bağlı müxtəlif güzəştlər edilir.
Güzəşt çoxdur. Ona görə də təsəvvürün ki, bu tədrisinin mən hardasa bugünə qədər bir 10 müəllim bizə müraciət edib. Yəni Respublikanın müxtəlif bölgələrindən, Sumqayıtdan, Lənkərandan, sonra Şəkidən hətta müəllimlər gəliblər yardımlıdan.
Ədalət Əsgərov düşünür ki, həvəsləndirmə tədbirlərinin nəticəsi mütləq olacaq, amma onun fikrincə tədbirlər planına müəllimlərə torpaq sahələrinin verilməsi də daxil edilməlidir. Onun dediyinə görə elə iş üçün müraciət edənlərin də daha çox maraqlandığı məsələ budur.
Əlində kətdə gəlib işləmək qalmaqsa, bunun torpağı olmasa, torpağı olmasa, yəni o aldığı maaş ona kifayət eləməz. O hökumət kətdə torpağı olmalıdır, əkməlidir, becərməlidir. Yəni gündəlik heç olmasa qazancının, o toğun düzəsindən həyətində götürməlidir. Əgər torpaq olmasa, o özünü orada müvəqqəti hesab eləyəcək. İndi məsələn, belə də tutaq ki, bir gedib gəlir. Baxıla görə də bunun torpağı var, bəlkə də kətdə ona qız verməyə həvəs olunulacaq və ya da görəcək filan. Yəni bu sosial problemlərə qədər maraqlı məsələlər var burada.
Amma təhsil şöbəsinin müdiri etiraf eləyir ki, torpaq vermək elə də asan iş deyil, bu bələdiyyələrin səlahiyyətinə aiddir. Kövzbulaq sakinləri isə gileylənirlər ki, onların kəndindən ali məktəbə daxil olanların sayı azdır. Kənd məktəbində riyaziyyat müəllimi işləyən Rəzzaq Abbasov deyir ki, ali məktəbə sənəd verən abituriyentlər elə ixtisasları seçməyə məcburdular ki, həmin ixtisaslar üzrə ingilis dilindən yaxud coğrafiyadan imtahan vermək lazım olmasın. Yaxud söz gedən fənlər ikinci dərəcə sayılsın.
Məsələn, hüquqi seçəndə, jurnalistikanı seçəndə hökmən xarici dildən vurmalıdır. Abituriyent də bunu bilir, bunu seçmir.
Cəlləbatda təhsil sahəsindəki çətinliklər təkcə müəllim çatışmazlığı ilə bağlı deyil. Elə məktəb də var ki, müəllimi də var, şəraiti də var, amma...
Artıq Cəlləbat futbolu özün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlib çıxır. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Azərbaycan şəkilləri
Cəlləbat şəhər stadionunda uşaq futbol məktəbinin məşqi gedir. Meydançanın ot örtüyü gözəl, uşaqların sayı çox, həvəslə də oynayırlar.
Siz hamınız futbolçu olmaq istəyirsiniz?
Bəli, bəli.
Neçə ildir sən məşq edirsən məsələn?
Mən 1 il olur.
1 il olar. İndi elə belə bu bir həvəsdir, gəlirsən, gedirsən, yoxsa nəsə belə futbolçu olmaqsan, peşəkar?
Olmaq istəyirəm.
Peşəkar futbolçu olmaq istəyirsən.
Amma məşqçilər bədbindir.
Artıq Cəlləbat futbolu özünün ən tənəzzül nöqtəsinə gəlib çıxır. Gənc nəsil yetişə bilmir.
Vidadi Salmanov uşaq futbol məktəbinin rəhbəridir. Deyir ki, futbolçu olmaq istəyən uşaqlar çoxdur, amma onların inkişafı yalnız müəyyən həddə qədər mümkündür. Çünki rayonda böyüklərdən ibarət komanda yoxdur.
15 yaşından sonra məktəbi bitirəndən sonra perspektivli uşaqlar artıq qalırlar ortada. Hərbi xidmət, hərbi xidmətdən də sonra gələndən sonra qalır, görür, komanda yoxdur onsuz da. Məcbur olur uşaq da gəlsin, artıqsa bir özünə iş tapsın ki, çörək qazansın.
Vaxtilə Cəllabadın böyüklərdən ibarət komandası olub. Ümid adlanan həmin komanda hətta Azərbaycan çempionatında da oynayıb, amma 10 il əvvəl komanda maddi problemlər üzündən dağılıb. Vidadi Salmanovun özü də vaxtilə Ümid komandasında oynayıb, amma deyir ki, komandanın əksər üzvləri indi futbolun daşına atıblar, gənc nəslin onların təcrübəsindən bəhrələnmə imkanı yoxdur. Həmin futbolçular indi ya Cəllabad bazarında, ya da başqa yerlərdə alver edirlər.
Bilasvar güclü komanda idi, hamının otağı gəlirdi, bir dən biz uduzda. 3-2 biz onlar utduq.
Qaftımız qol vurdu.
Bir dəki Astaranı 1-0 utduq.
Uşaqlar mənə iştirak elədikləri son yarışdan danışırlar, amma belə yarışlar tez-tez olmur. Səbəb maliyyə çətinliyidir. Belə yarışların təşkili, uşaq komandalarının bir rayondan başqasına gedib gəlməsi xeyli vəsait tələb eləyir.
Bir yarışı uşağın, bəlkə də onun bir illik məşqindən artıqdır onun üçün. Yəni, artıq orada məşqçi də görür ki, uşağın komandanın hansı tərəfləri zəifdir, hansı uşağın hansı tərəfi zəifdir, hansı tərəfin o zəif tərəfini inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, bunlar hamısı yarışda görsənir. Əgər uşağın bir yaş qrupu ildə bir yarışda çıxış eləyə bilmirsə, onda heç, necə deyirlər, futbolun inkişafından danışmağa dəyməzsin.
Vidadi Salmanov deyir ki, Sovet dövründən bəri Azərbaycanda futbol əsasən böyük şəhərlərdə inkişaf etdirilir. Onun fikrincə, belə inkişaf bir tərəflidir və Azərbaycan futbolunun yüksək nəticələr göstərməməsinin əsas səbəbi bölgələrdə futbola lazımınca diqqət ayrılmamasıdır. O, indi milli komandanın zəif çıxışlarının səbəbini də uşaq futbolunun aşağı səviyyədə olmasında görür. Cəllabaddakı uşaq futbol məktəbi rayon təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Uşaqlar bura boş vaxtlarında gəlirlər. Vidadi Salmanov isə düşünür ki, peşəkar futbolçular yetişdirmək üçün bölgələrdə internat tipli futbol məktəbləri yaradılmalıdır. Bu halda uşaqların qidalanma, yatmaq rejiminə nəzarətdən tutmuş, məşqlərin keyfiyyəti, məktəbin təchizatına qədər məsələlər daha yüksək səviyyədə olar. 13 yaşlı Rauf da peşəkar futbolçu olmaq istəyir, amma bu istəyinin həyata keçməsi təkcə onun özündən asılı deyil və deyəsən, bunu onun özü də başa düşür.
Yaşlarımızın sayı az olur, Bakıda yətdə olur, amma biz gelmirik, bizi sağırmırlar da yaşa.
Sən böyük hansı komandada oynamaq istəyirsən indi?
Mən Bakıda.
Azərbaycan şəkilləri.
Mümkün görə qardaş, ya. Hər yerə qulf qoyurlar.
Minlərlə ton kartof bir gündə çıxır burdan. Bahara getməlidir.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Cəllabaddan keçən şose yolu boyunca az qala hər addım başı kartof satılır. Kartof yol kənarındakı sahələrdəncə çıxarılır, zəmbirlərə doldurulur və səliqə ilə yol boyu düzülür. Amma əgər yol üstü təzə çıxarılma kartof almaq qərarına gəlsəniz, mütləq yoxlayın. Qurtlu olmadığına əmin olub alın. Burada yüzlərlə hektar ərazidə kartof əkilir və məhsulun heç də hamısına müştəri tapmaq olmur. Ona görə də yerdən çıxarılan kartofun bir hissəsi torpaq altında saxlanılır, belə olanda isə kartofa qurt düşməsi ehtimalı artır. Bəs min bir əziyyətlə başa gələn məhsulu satmaq niyə problemə çevrilib?
İndi kartof bu qədər becərilir, onun alıcısı yoxdur ki. Biz özümüz neyləsə gelirik, 50%-ni satırıq, 50% sahədə çürüyürük.
Həmsöhbətlərim Göytəpə şəhər sakinləridir. Bu kiçik şəhərin mərkəzində bir neçə skamya var və hər axşam yerli sakinlər bura toplaşıb dolanışıqdan, olanlardan, keçənlərdən danışırlar. Amma həmsöhbətlərim deyirlər ki, kartofçuluq gəlirli sahə olsa da ən böyük dərdləri rayonda tədarük məntəqələrinin olmamasıdır. Yəni, məhsulun satışı ilə kəndçi özü məşğul olmağa məcburdur. Məhsulu kəndlidən alan, onu böyük soyuducularda saxlayan və məhsula müştəri tapan şirkətlər yoxdur. İqtisadiyyatın bu sahəsi inkişaf eləməyib.
Bunun qabul məntəqəsi lazımdır, hərəcə xaricə çıxışı lazımdır, elə belə deyil. Çünki bunu saxlamağa bizim imkanımız yoxdur.
Göytəpə şəhərindəki Sovet dövründən qalma müəssisələrin əksəriyyəti işləmir. Nə avtomobil təmir zavodu, nə də çaxır zavodları. Çaxır demişkən, vaxtı ilə Cəllabad Azərbaycanın ən çox üzüm verən rayonu olub. Amma Sovet hakimiyyətinin son illərində başlanan alkoqalizmə qarşı kampaniya Cəlləbadın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurdu. Üzümlüklərin çox hissəsi məhv edildi. Üzümçülüyə son zərbə isə kolxozlar Dağlanda vuruldu. Yerli sakinlərin dediyinə görə bəzi vəzifəli şəxslərin üzümlüklərdəki minlərlə beton dirəyə gözü düşdü, amma son illər rayonda yeni üzümlüklər salınmağa başlanıb. Fransa şirkətlərindən biri rayonda yüzlərlə hektar sahə icarəyə götürüb və üzümlüklər salır. Üzümçülük Cəlləbadın iqliminə çox uyğundur, az suvarma tələb eləyən işdir, süni suvarma sistemi inkişaf eləmədiyi üçün bir çox yerli sakinlər də taxılçılığın da, kartofçılığın da daşını atıb üzümçülüyə keçmək istərdi, amma üzümlüyü salandan sonra onun məhsul verməsini 3 il gözləmək lazımdır.
Üzümü əkmək üçün pul lazımdır, ona xərclənən vəsait haradan gətirilsin? 3 il müddətdə üzüm becərilməlidir, o haradan maliyyələşdirəcəksən? Orada fəhlə işləməlidir, texnika işləməlidir, nəsə işləməlidir. Haradan onu gətirir?
$6,000 pul lazımdır hektara. Heç o becərməyə $6,000 lazımdır.
Həmsöhbətlərim deyirlər ki, banklardan kredit götürüb üzümçülük işinə girişmək olar, amma kredit götürənlərdən gürov kimi Bakıda əmlak istəyirlər. Bu isə onların imkanı xaricindədir, üstəlik də kredit faizi yüksəkdir.
1 ilə 18 faiz. İndi gəl ödə onu.
Götürə bilsin deyə. Mümkündür, öyle qardaş, yox. Hər yerə qulf qoyurlar.
Uzun müddətli kredit lazımdır, az faizlə.
Söhbətləşdiyim Göytəpə sakinləri deyirlər ki, əgər üzümçülüyün əvvəlki inkişaf səviyyəsini bərpa eləmək olsa, bu rayonda işsizliyin qarşısını xeyli alar. Çünki üzümçülük əmək tutumlu sahədir, il boyu iş olur.
Onun budaması var, şumlaması, dibin şumlaması var, şifal erək qaldırması var, il boyu iş var, il boyu da üzümdə pul var.
Göytəpənin problemləri bir günə yaranmayıb və yəqin ki, bir günə də həll olunası deyil, həmin problemlərlə bağlı giley güzar da tezliklə kəsilənə oxşamır, amma Göytəpədəki bir köhnə tanışımızda fərqli əhval ruhiyyə gördük.
Azərbaycan şəkilləri
Taksiya taxınmıyıq.
Hamı necə, biz deyilə. Yaşayırıq, işləyirik, yeyirik.
Söhbətimizin əvvəlində sözü yarımçıq qalan Göytəpəli Aleksandr Morozov 70-i haqlasa da bütün günü bağçasına qulluq eləyir, qapıda onun Şarik adlı iti keşik çəkir, geniş həyətində nə meyvə ağacı desən var. Soruşduq ki, tək yaşayırsız, dedi yox, amma evdə heç kəs yox idi. Bir mənəm, dedi, bir də Allahım. Evində Bibliyada var idi. Göytəpədəki Rus kilsəsi fəaliyyət göstərmir, tarixi abidə kimi qorunur. Ona görə də Aleksandr Morozov bazar günləri özü kimi 5-6 nəfər ahılla bir evə yığılıb xristian adətlərinə uyğun olaraq ibadət eləyirlər. Evinin küncündə televizor da var idi, amma xarab idi. Bir neçə il əvvəl sıradan çıxıb, amma həm söhbətim deyir ki, düzəltmək fikri yoxdur.
Prigoş, pokaz gotoviş, poka pokuşuş.
Bağçadan gəldin, yemək bişirdin, yedin, başını atıb yatdın. Televizor yada düşmür.
Tam yedi televizora, sakrıl vazir.
Göytəpə sakinləri Ded Maroz adlandırdıqları Aleksandr Morozovu özlərinki hesab eləyirlər, hətta bayramlarda, sovqatda göndərirlər.
Ya im naborod govoruş, pay ne prinosite mene.
Deyirəm ki, mənə pay göndərməyin. Axı bizim evdə biş-düş eləməyə adam yoxdur. Sənə nəsə gətirirlərsə, sən də gərək qabı boş qaytarmayasan. Adət belədir.
Pravda, nədə? Babıçı.
Əvvəllər Aleksandr Morozovun evinə gələn qab boş qayıtmazdı, amma 5 il əvvəl həyat yoldaşı və oğulluğu onu tərk eləyib Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə köçüblər, o isə heç yerə getmək fikrində deyil.
Mənim dədə-babam burada yaşayıb. Mən də burada yaşayacam. Bura mənim vətənimdir.
Cəlləbadın Göytəpə şəhərində söhbətləşdiyim Aleksandr Morozovla söhbətimiz xeyli çəksə də, söhbət boyu ondan bircə dənə də olsun giley-güzar dolu kəlmə eşitmədim.
O adam üçün yaşayış çətindir ki, heç bir iş görmür. Deyir, könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək. Gərək yeri qazıb soxlucan çıxarasan, onu qarmağa keçirəsən, suya atasan. Bunlar hamısı işdir. Hər şey zəhmət tələb edir.
Azərbaycan şəkilləri
Milliyyətindən asılı olmayaraq zəhmətkeş insanların yurdu Cəlləbad haqqında söhbətimizi burada tamamlayırıq. Azərbaycan şəkilləri verilişində bu dəfəki bələdçiniz isə mən idim Rövşən Qəmbərov.